Din nou suntem în fața Cuvântului lui Dumnezeu, stimați ascultători, și aș dori ca în momentele care urmează să medităm asupra unor întrebări, la care sper să găsim și un răspuns conform a ceea ce Dumnezeu ne descoperă. Este credința un mijloc prin intermediul căruia noi revendicăm anumite daruri din partea lui Dumnezeu? Sau este dovada unei strânse legături dintre noi și Dumnezeu? Este credința o calitate pe care unii o au și pentru că o au, sunt vrednici a reclama primirea binecuvântărilor lui Dumnezeu în viața lor? Este credința un merit al nostru? Putem să facem anumite lucruri pe care după aceea să ni le însușim, să le revendicăm ca fiind ale noastre și în felul acesta să cerem anumite lucruri din partea lui Dumnezeu? De fapt, ce este credința? La această întrebare, probabil că mulți dintre noi sunt gata să răspundă biblic, redând din memorie versetul din Evrei, capitolul 11. Și credința este o încredere neclintită în lucrurile nădăjduite, o puternică încredințare despre lucrurile care nu se văd. Acesta este un răspuns bun, ca la carte. Dar aș dori să mergem puțin mai aproape și să încercăm să răspundem la această întrebare în mod practic. Ce înseamnă să ai credință în viața de zi cu zi? Cu alte cuvinte, cum dovedești că ai acea încredere neclintită în lucrurile nădăjduite? Trăim într-o lume în care un mare procent din valoarea individuală o dă realizările din viața personală. Cu alte cuvinte, cu cât faci mai mult, cu atât ești apreciat mai mult. Cu cât realizezi mai mult, cu atât ești mai vrednic de a îndeplini anumite slujbe de răspundere în societate, la locul de muncă. Oare aceasta să fie adevărat și în viața spirituală? Oare scara de valori a cerului să nu fie cu nimic deosebită de scara de valori a lumii acesteia? Vă invit ca, pentru momentele care urmează, să ne îndreptăm atenția asupra unui pasaj din Evanghelia după Luca, la capitolul 7, primele 10 versete. După ce a sfârșit de rostit toate aceste cuvântări înaintea norodului care l-asculta, Iisus a intrat în Capernaum. Un sutaș avea un rob la care ținea foarte mult și care era bolnav pe moarte. Fiindcă auzise vorbindu-se despre Iisus, sutașul a trimis la el pe niște bătrâni ai iudeilor ca să-l roage să vină să vindece pe robul lui. Aceștia au venit la Iisus, l-au rugat cu tot din adinsul și au zis: „Face să-i faci acest bine, căci iubește neamul nostru și el ne-a zidit sinagoga.” Iisus a plecat cu ei, dar nu era departe de casă când sutașul a trimis la el pe niște prieteni să-i spună: „Doamne, nu te mai osteni atâta, pentru că nu sunt vrednic să intri sub acoperământul meu. De aceea nici nu m-am socotit vrednic să vin eu însumi la tine, ci zi o vorbă și robul meu va fi tămăduit. Căci și eu, care sunt sub stăpânirea altuia, am sub mine ostași și zic unuia: „Du-te” și se duce, altuia: „Vino” și vine. Și robului meu: „Fă cu tare lucru” și îl face. Când a auzit Iisus aceste vorbe, s-a minunat de sutaș. S-a întors spre norodul care mergea după el și a zis: „Vă spun că nici chiar în Israel n-am găsit o credință atât de mare.” Când s-au întors acasă, trimișii au găsit sănătos pe robul care fusese bolnav. Toți au fost cuprinși de frică. Slăveau pe Dumnezeu și ziceau: „Un mare proroc s-a ridicat între noi și Dumnezeu a cercetat pe poporul său.” Comentatorii biblici fixează în timp această minune pe care Mântuitorul a realizat-o undeva pe la sfârșitul verii anului 29 după Hristos. Era o zi însorită în care oamenii sorbiseră fiecare cuvânt din predica de pe munte. Au venit ca să asculte pe noul învățător și noua lui învățătură. Dar tot ceea ce a spus el în acea zi a revoluționat gândirea ebraică. Dacă legea talionului spunea ochi pentru ochi și dinte pentru dinte, atunci învățătorul spune, dacă aproapele tău îți dă o palmă peste obraz, tu trebuie să-l întorci și pe celălalt. Ei bine, în timp ce a rostit cuvântările despre fericiri, în timp ce a vorbit despre iubirea față de vrăjmași, în timp ce a rostit pilda despre casa zidită pe stâncă, norodul era numai ochi și urechi. Ei înțeleg că ceea ce spune învățătorul este ceva nou și mai mult decât atât. Cuvintele lui sunt vrednice de crezare. Pentru că întotdeauna, atunci când Mântuitorul a spus ceva, el nu s-a limitat doar la teorie. El i-a provocat pe ascultători la schimbări în viața practică. Norodul este pus pe gânduri. Este clar că în viața lor se impune o schimbare. Este clar că valorile în care ei au crezut până acum sunt răsturnate. După ce rostește aceste cuvântări, Iisus se retrage în Capernaum. De ce în Capernaum? Ce știm de fapt despre Capernaum? Numele localității poate fi derivat din cuvintele ebraice Cafar, care înseamnă sat, și Nahum, numele prorocului din vechime Naum. Și astfel, Capernaum, Cafar Nahum, înseamnă satul lui Naum. Unii au sugerat că acest Capernaum s-ar fi putut să fie reședința profetului Naum, dar pentru aceasta nu există nicio confirmare de niciun fel. Se consideră că orașul era situat pe locul unde este acum modernul Tel Hum, pe țărmul de nord-vest al Mării Galilei. Întrucât lacul era sub nivelul Mediteranei, Capernaumul se bucura de un climat blând și plăcut. Capernaum era principalul centru iudaic al regiunii. Fiind situat pe unul din drumurile principale de la Damasc, cu Tirul și Sidonul la nord, Ierusalimul la sud și Mediterana la vest, Capernaumul a devenit o stație importantă de vamă. De asemenea, exista și un comerț maritim cu Decapole la sud de teritoriul lui Filip. Capernaumul poate nu era atât de mare ca Seforis, care cel puțin înainte de construirea Tiberiadei era orașul principal din Galileea. Se consideră că orașul nu a existat înainte de exilul babilonian. Dacă a existat, trebuie să fi fost un sat lipsit de însemnătate, deoarece nu este menționat în Vechiul Testament. Capernaumul a format un centru ideal de la care se răspândeau repede vești despre învățăturile și minunile lui Hristos în toate părțile Galilei și mai departe. Vindecarea fiului slujbașului împărătesc, care avusese loc cu o iarnă înainte, deja aprinsese o lumină în Capernaum. Slujbașul și toată familia lui s-au convertit. Și fără îndoială, în momentul în care s-au convertit, nu au mai putut să tacă, ci ei au răspândit vestea despre Iisus și despre vindecarea fiului prin tot orașul, pregătind în felul acesta calea pentru lucrarea personală a lui Hristos. Iisus a făcut din Capernaum orașul său de reședință pentru aproximativ următorul an și jumătate. Petru îl urmase deja pe Iisus de peste un an și se pare că el își deschidea casa pentru Iisus ori de câte ori el era la Capernaum. Capernaum a ajuns să fie cunoscut ca cetatea sa. De la centrul acesta Iisus pornea în fiecare din călătoriile sale evanghelistice prin orașele Galilei. Aici, în Capernaum, și-a stabilit el centrul slujirii sale. De aici, din Capernaum, el și-a început călătoriile misionare. Aici, la Capernaum, era locul în care el își planifica lucrarea. Oraș cu ieșire la Marea Galilei. Capernaumul era locul în care deseori Mântuitorul urca în bărcile pescarilor Petru, Andrei, Iacov și Ioan și le vorbea oamenilor care se adunau pentru a-l asculta. În versetul 2, Luca ne face cunoștință cu un sutaș care avea un rob pe care îl iubea foarte mult, dar care era bolnav pe moarte. Ceea ce este impresionant este faptul că sutașul acesta, deși era un păgân, totuși ține la robul lui. Pentru a înțelege acest lucru, trebuie să facem cunoștință cu cultura timpului în care a trăit Isus. Astăzi, ni se pare normal că atunci când unul dintre semeni suferă, să facem tot ceea ce ne stă în putință pentru a-l ajuta să nu moară. Numai că noi trăim într-o societate dezvoltată, în care un principiu ca egalitatea între oameni ni se pare ceva normal. Însă Domnul Hristos a trăit într-o societate în care nu abandonase sclavagismul. Cu atât mai mult, cu cât aici nu este vorba despre un iudeu, ci despre un roman, adică despre un păgân. În timpul acela, nu toți oamenii aveau drepturi egale, cu atât mai puțin robii sau sclavii. În acel timp, sclavul nu avea nicio valoare. Sau, dacă avea o valoare, valoarea aceasta era egală cu aceea a oricărui alt lucru din gospodăria stăpânului. Ce înseamnă aceasta? Ce faci cu o unealtă care se strică? E simplu. O arunci și cumperi alta. Cam aceasta era, stimații mei ascultători, viziunea și în ceea ce privește sclavii. Dacă un rob se îmbolnăvește, nu-i nicio problemă. Poate să moară. Cumperi altul. La drept vorbind, nici nu se merită să mai investești în medicamente, pentru că banii pe care îi dai pe medicamente îți ajung să-ți cumperi un rob mai tânăr, mai puternic, mai sănătos, care poate să-ți slujească ani buni de acum înainte. Aceasta era filozofia cel mai des întâlnită în timpul în care a trăit Domnul nostru Iisus Hristos. Termenul tradus prin sutaș înseamnă comandant peste 100 de oameni, adică o căpetenie a unui grup din oștirea romană numită centurion. Numărul oamenilor dintr-o centurie din oștirea romană varia de la 50 până la 100. Biblia ne spune un lucru impresionant cu privire la sutaș. Deși avea sub comanda lui o mulțime de oameni, se pare că între 50 și 100 de soldați, lăsând la o parte robii și roabele, și cu toate că trăia într-o societate în care robul nu avea o valoare mai mare decât a oricărui alt obiect, a oricărei alte unelte, sutașul ține la robul lui. Termenul grec folosit aici descrie pe cineva cu vază, pe cineva prețuit. Se pare că robul acesta nu era un rob oarecare, era prețuit de către stăpânul său. Fără îndoială, această prețuire se datora serviciului pe care îl prestase în slujba stăpânului. Sutașul este atașat de robul acesta și este dispus să facă orice pentru salvarea lui. Vorbind despre sutaș, nu pot să nu mă întreb, în calitate de creștini, în calitate de copii ai lui Dumnezeu, cât de mult ținem noi la seminii noștri? Cât de mult suntem dispuși să sacrificăm pentru salvarea celor din jur? Cât de mult ne interesează soarta acelor neînsemnați frați ai noștri? Sutașul aude vorbindu-se despre Isus și despre învățătura lui. Este atras de această învățătură. Și pentru că este atras, în mintea lui se naște un gând. Dacă robul meu ar ajunge la învățătorul acesta, cu siguranță ar avea șanse de a se face bine. Așa însă, merge cu el la medici. medicii îi dau prea puține șanse. Gândul lui se îndreaptă tot mai mult spre învățătorul de care a auzit și credința începe să încolțească în inima lui. Ce ar fi să încerce? Ce ar fi să încerce să apeleze la acest vindecător despre care vorbește toată lumea? Și în timp ce el își face planuri cum să apeleze la Iisus, la urechile lui vin tot felul de știri despre faptele pe care Iisus le realizează, despre vindecările minunate care au loc printre iudei. Atunci el ia hotărârea cea mare. Va apela la Iisus. Va prezenta robul său înaintea lui Iisus. Însă înaintea lui mai este un obstacol. El cunoaște atitudinea iudeilor față de neamuri. Cunoaște prejudecățile pe care aceștia le au. Așa că, pentru a nu fi confruntat cu un refuz categoric, trimite vorbă prin intermediar la Iisus, rugându-l să facă ceva pentru salvarea robului său. Se simte nevrednic, pentru că el este păgân și nu poate veni înaintea lui Iisus. Pe de altă parte, se teme de un refuz categoric. Obiceiul vremii era de a face aranjamente printr-un mijlocitor care probabil era în situația de a obține lucruri care altminteri ar fi fost refuzate. De asemenea, conștient de poziția lui în ochii iudeilor, el caută să evite a-l pune pe Iisus în încurcătură, obligându-l să intre într-o casă păgână. În acest punct se cuvine a remarca un lucru. Matei spune că a mers el însuși înaintea lui Iisus. Luca vorbește de delegații, de intermediari. Și atunci se naște întrebarea. Se contrazice Biblia? Cine are dreptate? Matei sau Luca? La această întrebare putem să spunem că Matei are dreptate sau putem spune că Luca are dreptate. Dar la aceste două variante ar mai exista și o a treia variantă, una de mijloc în care cei doi nu se contrazic. Probabil că Matei, reținând că delegația vorbea de fapt în numele sutașului, simplifică relatarea sa, prezentând cuvintele solilor din partea sutașului ca și cum ele ar fi fost rostite de sutașul însuși. În Ioan capitolul 19, versetul 1, ni se spune că Pilat a bătut cu biciul pe Iisus. Înseamnă oare că Pilat a luat biciul și l-a lovit pe Iisus? Mi-e greu să cred lucrul acesta. Însă Biblia vrea să spună că, la porunca lui Pilat, ostașii l-au bătut cu biciul pe Iisus. Sau, astăzi, urmărind lumea politică, observăm că oamenii politici, conducătorii lumii, au purtători de cuvânt care din când în când ies în fața presei și dau declarații de presă. Faptul că un purtător de cuvânt declară un lucru înseamnă că acea declarație este a purtătorului de cuvânt sau este percepută ca fiind declarația conducătorului respectiv. Cu siguranță că declarația purtătorului de cuvânt este percepută ca fiind, de fapt, declarația omului politic al cărui purtător de cuvânt este. Așa se explică și aparenta contradicție dintre Matei și Luca. Se pare că Matei atribuie cererile delegațiilor celui al căror purtător de cuvânt erau trimișii. Prima delegație pe care sutașul o trimite înaintea lui Iisus este formată din conducătorii sinagogii, bătrâni ai iudeilor. Aceștia erau oameni recunoscuți de societate și de biserică, stâlpi adevărați în sinagoga iudaică. Poziția lor în societate și în biserică este o recunoaștere a meritelor pe care ei le aveau, o recompensă față de comportamentul lor, față de tot ceea ce i-au făcut până în prezent. Ei erau oameni respectabili, oameni al căror cuvânt conta în societate și implicit toți se așteptau, inclusiv sutașul, ca aceștia să aibă un cuvânt greu în fața lui Iisus. Ce argument aduc ei în favoarea sutașului? Ne spune Luca. Face să-i faci acest bine, căci iubește neamul nostru și ne-a zidit sinagoga. Acesta este unul din puținele locuri în care ni se spune că Iisus ascultă de conducătorii evreilor. Auzind rugămintea acestora, el pornește hotărât spre casa sutașului. Numai că nu merge prea mult, pentru că Mântuitorul, împreună cu delegația de bătrâni și conducători, se întâlnește cu o altă delegație trimisă de sutaș, care era formată probabil din soldați romani și care îi spune în numele sutașului: Doamne, nu te mai osteni atâta pentru că nu sunt vrednic să intri sub acoperământul meu. Vă invit să comparăm cele două argumente ale celor două delegații. Bătrânii sinagogii, pe de o parte, spun: face să-i faci acest bine. În versiunea King James, Luca 7:4 sună cam în felul acesta: ei l-au rugat stăruitor spunându-i că era vrednic să-i facă lucrul acesta. Pe de altă parte, sutașul spune: nu sunt vrednic. Aici vedem apogeul credinței lui. Pentru slujbașul împărătesc, care fusese vindecat cu ceva timp în urmă, erau necesare semne și minuni pentru a crede în el. Pentru sutașul roman, un păgân, disprețuit în ochii iudeilor, nu este nevoie decât de o vorbă de la distanță și este sigur că totul se va rezolva. Spune doar o vorbă, zice sutașul. Privind comparativ, observăm câteva diferențe majore între sutaș și conducătorii evrei. Sutașul nu l-a văzut niciodată până aici pe Iisus. El nu avusese nicio întâlnire cu Iisus, în timp ce iudeii l-au văzut nu o singură dată. Sutașul nu a vorbit niciodată cu el. Nu a auzit niciodată cu urechile lui cuvintele vieții rostite de către Mântuitorul. Iudeii l-au auzit nu odată, ci de nenumărate ori. Ei au auzit predicile lui, au auzit pildele lui, au auzit cuvintele lui dătătoare de viață. Sutașul era un păgân crescut în religia politeistă a Romei, în care credința în mai mulți zei era ceva normal, iar Dumnezeul cerurilor și al pământului era necunoscut. Iudeii erau monoteiști și credeau că Dumnezeul cerurilor și al pământului era singurul Dumnezeu adevărat. În urma acestei comparații, am putea spune că iudeii sunt în fața sutașului la o mare distanță din punct de vedere spiritual. Și totuși, întrebarea care se ridică, stimate ascultători, este: cine are cea mai mare nevoie de vindecare? Sutașul? Robul sutașului? Sau evreii, conducătorii sinagogii? Aceștia din urmă îl laudă pe sutaș. Iisus de asemenea îl laudă pe sutaș. El spune: nu am văzut nici în Israel o asemenea credință. Și totuși, unde este diferența? În ce nu se potrivesc? În timp ce cărturarii îl laudă pentru meritele lui, Iisus îl laudă pentru credința lui. El declară că nu a văzut o credință așa de mare nici chiar în Israel. Replica conducătorilor evrei ilustrează modul lor de gândire. Pentru a primi ceva din partea lui Dumnezeu, trebuie să faci ceva. Pentru a primi mântuirea din partea celui prea înalt, trebuie să fii vrednic, trebuie să meriți. Aceasta este teologia faptelor, teologia meritelor. Ești mântuit pentru că meriți, pentru că ai făcut ceva bun. Prin aceste fapte bune, de fapt, îți cumperi mântuirea. În felul acesta, Dumnezeu este obligat să îți dea mântuirea pentru că s-a încheiat o tranzacție, în urma căreia tu ai prestat faptele bune, iar Dumnezeu plătește această prestație de fapte bune. Să fie acesta modul în care suntem noi mântuiți? De fapt, vreau să vă spun că viziunea aceasta cu privire la mântuire s-a dovedit a fi extrem de păguboasă de-a lungul istoriei. Conform acestei concepții, în timpul Evului Mediu, oamenii se îngrămădeau să cumpere penitențe sperând că în felul acesta vor obține iertarea de păcatele săvârșite. Era simplu. Păcătuiai și după aceea tot ce ți rămânea de făcut era să mergi cu banii la biserică. Plăteai, iar păcatele erau iertate. Trebuia să faci ceva ca să meriți iertarea. În contrast cu conducătorii iudei, viziunea sutașului este total diferită. El spune: nu sunt vrednic. Aceasta reprezintă un alt mod de gândire cu privire la mântuire. Suntem mântuiți nu datorită faptelor noastre, ci datorită harului lui Dumnezeu. De fapt, conform acestei viziuni, noi nu avem nimic cu care să ne lăudăm. Singurul care este vrednic să ne dea mântuirea este Iisus Hristos. El a plătit totul pentru noi, în favoarea noastră. Singurul lucru pe care noi putem să-l facem este acela de a ne recunoaște neputința, de a ne recunoaște nimicnicia, acela de a-i spune Domnului: Doamne, nu sunt vrednic să vin înaintea Ta, dar știu că prin Domnul Hristos pot să obțin mai mult decât sper sau gândesc eu. Biblia ne spune: căci prin har ați fost mântuiți, prin credință, și aceasta nu vine de la voi, ci este darul lui Dumnezeu. Sărmanii iudei. Robul sutașului era bolnav, era pe moarte, dar cea mai mare nevoie de vindecare nu o avea el. Stimate ascultător, cea mai mare nevoie de vindecare o aveau ei, conducătorii iudei. Ei erau cei care aveau nevoie să se trezească din somnolența lor. Ei erau cei care aveau nevoie de o schimbare radicală în viața lor. Ei erau cei care erau plini de îndreptățire de sine. Ei își conduceau viețile după teologia meritelor, în loc să se abandoneze pur și simplu în mâinile celui prea înalt și să-și recunoască nimicnicia. Același lucru se întâmplă și astăzi, iubitul meu ascultător. De atâtea ori ne luptăm și depunem eforturi supraomenești pentru a câștiga mântuirea. Încercăm zi de zi, ceas de ceas, să urcăm mai sus în drumul către împărăția cerească, pentru ca la sfârșitul zilei să ne dăm seama că, de fapt, întreaga noastră alergare, toate eforturile noastre sunt în zadar. Nu! Mântuirea nu este oferită pe baza meritelor. Dacă ar fi să avem vreun merit în problema mântuirii, atunci singurul merit este acela de a fi contribuit prin faptele noastre la răstignirea Domnului Hristos. Poate că cineva va spune: bine, bine, dar asta înseamnă că pot să fac ce vreau? Că oricum Iisus mă mântuiește? Nu! În niciun caz! Faptul că mântuirea este oferită fiecăruia dintre noi, fără a avea vreun merit, aceasta nu înseamnă că harul este ieftin. Aceasta nu ne poate duce la concluzia teologiei mântuirii prin harul ieftin. Atunci când eu sunt mântuit, atunci voi accepta voia lui Dumnezeu în viața mea. Este ca și cu doi tineri îndrăgostiți. Niciunul dintre ei nu fac lucruri care l-ar deranja pe celălalt, pentru că acesta s-ar supăra pe el și nu s-ar mai căsători cu el, ci pentru că îl iubește atât de mult, încât știe că acele lucruri îl deranjează și de aceea, decât să-l deranjeze, mai bine renunță la acel lucru din viața lui. Același lucru se întâmplă și în viața spirituală. Atunci când omul îl iubește pe Iisus, el acceptă darul mântuirii în viața lui și pentru că îl iubește, el nu mai face nimic care știe că l-ar deranja pe Mântuitorul său. Iar Mântuitorul spune: dacă mă iubiți, veți păzi poruncile mele. Gândul mă duce la o întâmplare din viața marelui predicator John Wesley. El era un evanghelist foarte popular în America și călătorea dintr-o biserică în alta pentru a predica. Într-o astfel de călătorie, a fost oprit de un tâlhar la drumul mare care a strigat: stai, banii sau viața? Liniștit, Wesley a coborât de pe calul său și a golit buzunarele în care nu erau decât câteva monezi și apoi l-a invitat pe tâlhar să caute în desagii săi, în care nu transporta altceva decât cărți. Dezamăgit, hoțul a vrut să se îndepărteze când John Wesley a strigat: stai, așteaptă puțin, mai am ceva să-ți dau. Încurcat, tâlharul s-a întors. Atunci Wesley s-a plecat spre el și i-a zis: prietene, tu poți trăi și altfel. Tu poți să schimbi modul acesta de viețuire în care ești angajat acum. Tu ai o valoare și este păcat să-ți irosești viața în felul acesta. Dacă vei face vreo schimbare în viața ta, atunci te implor să-ți aduci aminte de următorul lucru. Sângele lui Iisus, Fiul lui Dumnezeu, ne curățește de toate păcatele. Tâlharul s-a îndepărtat repede, dar Wesley s-a întors la calul lui și a călărit pe drumul său, rugându-se în inima sa ca cuvântul pe care l-a rostit să poată fi fixat în conștiința tâlharului. Au trecut ani și într-o seară, la sfârșitul unui program religios în care John Wesley a vorbit despre darul mântuirii, în fața a pășit un străin și a cerut să vorbească cu predicatorul. A mers înaintea lui Wesley, iar acesta a privit la el, ascultând cuvintele străinului. Cu siguranță nu mai mă cunoașteți. Nu știu. Ei bine, vă aduceți aminte că în urmă cu ani de zile ați fost jefuit de un tâlhar?
Da, mi-aduc aminte.
Ei bine, domnule pastor, acel tâlhar sunt eu. Wesley a privit la omul care era în fața lui. Nimic din ceea ce fusese atunci nu mai era prezent acum. În locul tâlharului, în fața lui stătea un negustor, un om respectabil, care vroia să-și exprime recunoștința față de el. I-a luat mâna lui Wesley, a sărutat-o și, trist, cu adâncă emoție, a spus: Domnule, ție îți datorez totul. Dacă nu te întâlneam atunci pe drumul acela, dacă nu-mi spuneai acele cuvinte, azi eram același om nenorocit. Auzind aceste cuvinte, Wesley a răspuns: Nu mie, prietene, nu mie, ci sângelui prețios al lui Hristos care ne curățește de orice păcat. Da, stimate ascultător, în ce privește mântuirea, eu nu am niciun merit și nici tu. Mântuirea nu este acordată pe baza sumei de merite pe care le avem și care sunt puse în balanța cerului. Mântuirea este darul lui Dumnezeu. Iisus Hristos este singurul care are merite în ce privește mântuirea noastră. El a făcut totul. Singurul lucru care îți rămâne de făcut este acela de a veni la El și a-i spune: Doamne, doresc să-mi predau viața în mâinile Tale. Știu că nu sunt vrednic de a păși înaintea Ta, dar prin meritele Tale știu că pot să fiu mântuit. De aceea, Doamne, primește-mă acum în împărăția Ta. Amin.